Nominarien.
Nominarien.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Nominarien. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Nominarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Ono što je na naslovnim stranicama gotovo svih štampanih medija u svetu i u prvim minutima radio i televizijskih programa jesu sukobi širom Turske. Sve počelo kao miran protest zbog seče stabala u jednom istambulskom parku, a pretvorilo se u haos koji je u jednom trenutku zahvatio 60 gradova. Turski premijer Recep Erdogan, iako prema posljednjim anketama i dalje najpopularniji političar u državi, suočen je sa najvećim protestima od dolaska na vlast 2002. godine. Demonstranti traže da aktualna vlast ode i zahtevaju da se građani uključe u proces odlučivanja. Turska ima dugu tradiciju sekularne države, pa je pitanje novinara Hrvatske televizije za spoljnopolitičkog analitičara Erhana Turbedara, koji živi u Ankari, bilo da li je reč o pobuni protiv islamizacije društva, za što se okrivljuje islamistička stranka premijera Erdogana.
Ne bih rekao da se radi o nekom protestu protiv islamizacije, pošto zapravo takvog nečega nemamo u Turskoj. Mogu se složiti da su neki zakoni doprinijeli malo konzervatizaciju društva, to se može tvrditi, ali islamizacije nema. Ovo što se dešava je nešto drugo. Ovo prikazuje da vlada u nekim slučajevima ne uzima dovoljno u obzir glas naroda, odnosno jednog dijela naroda koji nisu verovatno glasali za tu vladu, nego se ponaša na način mi smo odlučili i mi ćemo to uraditi. Vjerovatno je to i problem sa vladom, zato što je treći mandat kako vlada u Turskoj i što se duže drži na vlasti, izgleda da se i više čvrše drže svoje odluka. Znači, problem je u tome, ponavljam, da se nisu uzeli u obzir dovoljno zahtjevi naroda.
Demonstranti traže ostavku premijera Erdogana. Koliko je realno da do toga dođe?
Do toga neće doći, po meni. On je inače izjavio da se ovo što se dešava da je na nekoj ideološkoj razini. Čak je kritikovao neke političke stranke opozicione koje su pokušale da iskoriste ovaj ambijent protesta u svoju korist. I njegova je reakcija bila sljedeća: ako ćemo meriti podršku naroda po broju ljudi na ulicama, ono što sad imamo na ulici, ja mogu najviše 10 puta ili ne znam koliko puta više ljudi da ja pozovem na ulice, ako je to neka mjera. Znači, on je s ovom izjavom najavio, odnosno dao do znanja da ovi protesti po ulicama, da oni predstavljaju samo jedan određeni dio naroda, dok on vjeruje da je mnogo veći dio naroda još uvijek podržava vladu.
Tako govori spoljnopolitički analitičar iz Ankare Erhan Turbedar. Prekomerna upotreba sile prema demonstrantima zabrinula je mnoge zapadne države, saveznice Turske. Oglasile su se i međunarodne organizacije. Ujedinjene nacije zahtevaju da se sprovede istraga o upotrebi sile i traži da se precizno utvrdi koliko je ljudi zaista stradalo. Zamjenik turskog premijera Bulent Arinč je zato juče sazvao veliku konferenciju za domaće i strane novinare i priznao da je način na koji je policija na početku postupala prema demonstrantima bio pogrešan. Bulent Arinč je pozvao na okončanje protesta i dodao da je spreman da se sastane sa organizatorima.
Upotreba prekomerne sile prema ljudima koji su počeli protest sa ciljem da zaštite životnu sredinu bila je pogrešna i nepravična. Zato se izvinjavam tim građanima čiji je protest na početku bio pravičan i legalan. Ali ne mislim da treba da se izvinjavamo onima koji uništavaju javnu imovinu na ulicama i pokušavaju da ugroze slobodu drugih ljudi.
Jer Interevropska televizijska stanica Euronews, međutim, primećuje da su ove reči zamjenika premijera u suprotnosti sa tvrdnjama premijera Erdogana, koji je proteste okarakterisao kao delo neprijatelja sekularne države koji sarađuju sa teroristima. Ugledni američki časopis Forbes u jutrošnjem izdanju pod naslovom Razlozi protesta nisu ekonomski, već kulturološki, piše da je srž sukoba nepoštovanje takozvanog Ataturkovog mandata. Kemal Ataturk se smatra osnivačem moderne Turske, kako post-otomanske nacije, tako i sekularne države odvojene od islama. Erdogan je, piše Forbes, prekršio taj princip. Ekonomski jeste ojačao Tursku, ali je favorizovao sebi bliske ljude da se enormno obogate i istovremeno gušio građanske slobode. Od slobode medija do slobode da se pije alkohol. Prošle godine Turska je pretekla Iran i Kinu i prema nalazima Komiteta za zaštitu novinara postala je najveći tamničar za novinare. Njih 49 se našlo iza rešetaka. Najviše ih je pod optužbom da su delovali protiv države, ali petorica novinara su u zatvoru samo zato što su vređali premijera Erdogana. O uzrocima izliva nezadovoljstva dela turskog društva za Radio Beograd govori islamolog Ivan Kostić.
To je prosto bila nekog parka i ekološka neka priča koja je prosto iskorišćena i kidnapovana od strane opozicije pre svega, ali ne samo opozicije, to je znači glavne opozicione stranke koja je Narodna republikanska partija, ali ne samo naravno se od njih, nego i od strane mnogih, kao što sam pomenuo, mnogi ga optužuju za te, znači radikalna levica ga optužuje za taj jedan veoma kapitalistički model koji on uvodi u sferi ekonomije, onda s druge strane isto tako radikalni nacionalisti ga optužuju Partiju pravde i razvoja za koketiranje sa Kurdima jer želi da reši problem kurdskog pitanja. Tako da tu prosto ima mnogo više aspekata i mnogo više, da kažemo, grupa i partija koji su zainteresovani da učestvuju i participiraju i kojima Erdogan svako izrazito velikom popularnošću smeta. Također, pored toga, sad ja ne bi ulazio, nisam pobornik tih nekih teorija zavere, da tako kažemo, tih nekih većih teorija zavere, da tu što je premijer Erdogan aludirao da postoje nekakve strane službe koje su upetljene u sve ovo, naravno nije isključeno i da je tako nešto moguće, zato što i također zbog dešavanja u Siriji postoje određene i strane sile koje bi verovatno želele da se događa nekako slabljenje Turske iznutra.
Razgovor u celosti sa islamologom Ivanom Kostićem moći ćete da čujete za nešto više od sat vremena u našoj emisiji Talasanje koju priprema koleginica Jelena Vidić. U terminu od 11 do 12 bit će reči o različitom spektru događanja u današnjoj Turskoj.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Devet sati i 48 minuta. U studiju je moja koleginica Elizabeta Arsenović, urednik i voditelj emisija Talasanje i koje kuda. Dobar dan, Elizabeta.
Dobar dan, Slaviša. Evo, 15 minuta pre roka sam u studiju.
Pre roka u 10 sati počinje, u stvari u 10:05 počinje.
10:05 de facto, posle vesti u 10,
tako je. Pričat ćemo malo i o tome, ali prvo ono zbog čega si ovde, dakle, šta donose domaće
novine. Da novinarimo malo.
Da novinarimo malo.
Pa evo, onoliko koliko sam ja pregledala današnja izdanja naših dnevnih novina, zaista na svim naslovnim stranama je istaknut taj kurioz kuriozitet, moram da kažem, i zaista je vest, možda bi se moglo reći, bez presedana o tom ogromnom poplavnom talasu u srednjoj ili centralnoj Evropi, nezabeleženom u poslednjih 500 godina, čak na pojedinim mestima, i zaista je to nekako i moj utisak, i to nas uvodi u tu priču. Naravno, ne može čovjek da ne pomisli o promeni klime, sasvim sigurno, ili je zaista izuzetak, kako se dešava jednom u 500 godina. Ali s obzirom da je
danas... Iako je suprotnost od prethodne godine, onda je vrlo čudno. Imali smo izuzetno sušno, a sad izuzetno kišno.
Jeste. I s obzirom da je danas Svetski dan zaštite životne sredine, evo, prosto se dodatno nekako nameće ili dodatno čovek sam sebi skreće pažnju, ili bi makar trebalo da skrene pažnju, jer zaštita životne sredine isto tako bi trebalo da bude tema za razmišljanje i delanje svakoga od nas. Pa ćemo i početni deo našeg prvog sata prepodnevnog programa Talasanje, našu šetnju, početi upravo skretanjem pažnje. Zaista pozivam slušalce da ostane na našim talasima. Biće u prilici da upoznaju jednu izvanrednu osobu. Nešto što se, ili zaista primjer koji se ne sreće svakoga dana, osoba koja se ne sreće svakoga dana. Ajde da najavljujem previše, s obzirom da uskoro kreće emisija. Samo ću reći ovako. Slušalci će biti u prilici da upoznaju jednog pravog zmaja. Eto, toliko samo imam da kažem za sada, a čovjek je nagrađen nagradom Zeleni radio, ekološki podvig godine. Ovu nagradu uručuju naše kolege sa Radio Beograda 2. Tako da, evo, to je ujedno i najava, neću previše da otkrivam, želim da slušalci ostanu na našim talasima i da sačekaju i početak talasanja i veliki poplavni talas i sve nešto plovimo na početku.
Da će biti o tom talasu i u talasanju?
Sasvim sigurno da će biti o velikom poplavnom talasu. Talas, kao što slušalci znaju, talasanje se sastoji iz tri dela. Prvi deo je šetnja, drugi centralni deo je pusti priču. Koleginica Jelena Vidić bavit će se situacijom u Turskoj, a onda ide emisija u ovom trenutku. Pa ćemo vidjeti, pošto prvi kraci tog velikog poplavnog talasa upravo danas ulaze i u našu zemlju, tako da ćemo u emisiji u ovom trenutku zabeležiti kakva je situacija i koliki su razlozi za brigu.
A sad šta štampa?
Štampa, ono što meni uvek privlači pažnju, što je opet u skladu sa onim što jesu moje interesovanja, pa i moje bavljenje ovde na talasima Radio Beograda 1, ja uvek u svim novinama pogledam, tačnije onim novinama koje imaju tu rubriku reportaža. Jer i koleginica Mirjana Nikić i ja u našoj emisiji koja se na našim talasima emituje nedeljom od 8:05 do 9 i reprizno petkom od 23 do ponoći, se upravo bavimo tim istinskim, životnim, ljudskim pričama, bez obzira da li su to priče koje beleže život u ovom trenutku ili ono što je život obeležavalo u vremenima ili vekovima pre nas. I zato kažem, uvek pogledam rubriku reportaže, i u današnjim večernjim novostima ima zaista jedna interesantna reportaža. Moram priznati da sam malo ljubomorna, da bih volela da i mi budemo u prilici da napravimo slično, a to je reportaža iz Smederevske železare, gde su reporteri večernjih novosti bili na visokoj peći broj 2, koja posle 9 meseci ponovo iz nje kulja vrelo gvožđe. I evo, upoznala sam se, nisam znala, moram priznati, da su ljudi koji rade na visokim pećima, da se oni između sebe zovu pećari. I da je to jedna velika tradicija, da ima mnogo primjera, i u ovom tekstu možemo vidjeti da je to porodična tradicija, da se to nasleđuje i da je to isto jedna čudna ljubav koja se nasleđuje, i ljudi ostaju vezani za rad na visokim pećima. I kažu, kada je visoka peć ponovo počela da radi, kaže, radovali smo se kao deca, bez obzira što je naravno to ekstremno opasan i odgovoran posao, temperature jednostavno koje se ovde pominju u pojedinim delovima pogona od 1040 do 2100 stepeni Celzijusovih, onda možemo da zamislimo i kolika mora biti odgovornost, i ono što sami napominju, timski rad ljudi koji rade na visokoj peći, da bi sve funkcionisalo kako treba. Zarade, inače, onih koji rade na visokim pećima su do 50 50.000.
Govorimo o reportaži, Elizabeta, nema baš mnogo reportaža, kako u pisanim, tako i u elektronskim medijima.
Nema. Sa reportažama se dešava, osim ako nije slučaj evo, kao kod nas na programu, gde se zaista reportaža neguje, makar u jednom programskom segmentu.
Mislim da je Radio Beograd izuzeta kod svih radiostanica jedini koji
da,
ima
reportaž. I evo, pominjamo malo, pre sam također pomenula kolegije sa programa Radio Beograd 2, oni imaju redakciju baš dokumentarnog programa, dakle posvećenu reportažama, a u novinama, časopisima to bude pomalo kao sa kulturom. Kad ima mesta, stane, kad nema mesta, izađe, ali to su vrlo, vrlo važni zapravo segmenti novinarskog rada koji beleže, kažem još jednom, beleže život, onaj pravi život. Ne kažem da nije život i politika i privrede, ali kako živi mali čovjek. E to je ono što, verujem, uvek svako voli da pročita i mnogo nauči.
Slušaoci i gledalci te kako interesuje, štete što nema više.
Reč ove godine, samo da kažem, tačno jedan vek od osnivanja Smederevske železare. I ako imamo vremena, samo bih još pomenula da se zaista iskreno radujem što posle 6 godina pauze je ponovo otvoren, makar za jednu priliku, Muzej savremene umetnosti ovde u Beogradu. Naime, juče je počela Beogradska nedelja dizajna. Inače, prema ocenama britanskog telegrafa, jedna od 3 najbolje manifestacije tog tipa na svetu i traje do 9. juna. Muzej savremene umetnosti je dakle otvorio svoja vrata za toka trajanja ove manifestacije i tu će biti organizovan dizajn park i bit će predstavljeno 10 izložbi svetskih dizajnera, od kojih će većina imati i svoje predavanja i radionice, ali ponavljam, drago mi je što se sve dešava u Muzeju savremene umetnosti, što će, nadam se, ukoliko to uopšte ima smisla, dodatno skrenuti pažnju na činjenicu predugog nerada Muzeja savremene umetnosti, baš kao i Muzeja narodne umetnosti ovdje u Beogradu.
Hvala lepo, bila je ovo Elizabeta Arsenović. Čućete je ponovo u 10:05.
Za desetak minuta.
Elizabeta, tebi srećan rad, a slušalcima hvala na pažnji.
Novinarenje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.